Glasowi Svetov. V glasovih svetov se bomo danes podali daleč v preteklost, po sledeh najdbe, ki kaže, da se je nemara, naša ljubezen do kruha, ene v svetu najbolj razširjenih in priljubljenih jedi, rodila še mnogo prej, preden smo žitarice začeli tudi sami gojiti. Poleti so namreč znanstveniki sporočili, da so v jordanski puščavi odkrili ostanke najstarejšega znanega kruha, starega več kot 14 tisoč let. Pogovarjali smo se z arheologinjo doktorico Amajo Arans Otaeri z Kebenhavenske univerze, ki je ta kruh odkrila, pri biologu profesorju doktorju Nejcu Joganu z biotehniške fakultete smo se pozanimali, kaj so najverjetneje bili skrivnostni gomoli, ki so jih poleg žitaric zamesili v ta starodavni kruh. Širše pa nam je področje arheobotanike in stanje raziskav pri nas predstavila naša edina arheobotaničarka doktorica Tjaša Tolar z Inštituta za arheologijo Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Najdba ostankov najstarejšega znanega kruha v severovzhodni Jordaniji je vsekakor zbudila veliko pozornosti. Razlogov za to je več. Kruh je v svojih številnih različicah ena najbolj razširjenih jedi na svetu in je še danes vsakodnevno na našem jedilniku. Toda o njegovih izvorih ni kaj dosti znanega. Ne nazadnje zato, ker se hrana le redko ohrani daljše obdobje. In še prav posebej osupljiva v tem konkretnem primeru je starost najdenih krušnih ostankov. Ocenjujejo, da so jih zamesili pred več kot 14 tisoč leti, kar pomeni, da gre za jed, ki je nastala preden so ljudje začeli žitarice gojiti in odomačevati. Nabiranje semen divjih žitaric, trav pravzaprav, pa je bilo nedvomno zelo zamudno opravilo. Ob tej najdbi se tako vsekakor zastavljajo številna zanimiva vprašanja, o katerih smo govorili z arheologinjo, ki je ostanke odkrila, doktorico Amajo Arans Otaeri z Kebenhavenske univerze. Najprej o samem kraju, kjer so se ti ostanki ohranili skozi tisočletja.
Najdišče Šubajka 1 sodi v čas pred približno 14 600 leti. Nahaja se v puščavi, sicer v črni puščavi v Jordaniji. Tam ni danes prav ničesar. Imamo izredno srečo, da lahko delamo na tem najdišču. Vse je namreč izvrstno ohranjeno. Odkrili smo kamnite strukture, ki so izredno lepo izdelane in seveda več tisoč rastlinskih ostankov, ki jih na najdiščih iz tega časa najdemo le izredno redko. Najdišče nam tako ponuja resnično odlično priložnost, da spoznamo, kako so ljudje živeli pred 14 tisoč leti.
Kaj pa nam to najdišče lahko pove o življenju tam pred 14 tisoč leti?
O natufijski kulturi lahko povem, da je to bila izredno kompleksna družba lovcev nabiralcev. Pri njih srečamo začetke stalnega naseljevanja. Te skupine ljudi so že živele samo na enem območju. To najdišče kaže vse značilnosti te vrste naselitve. Tu imamo ostanke večjih zgradb, ki so jih zgradili iz lokalnega kamenja. Največja najdena zgradba ima premer 8 metrov. Na sredini je bilo veliko ognjišče in tu smo našli res veliko ostankov hrane. Vemo tudi, da so bile pogrebne prakse natufijske kulture zelo kompleksne. Mrtve so denimo pobarvali z okro, skupaj z ljudmi so pokopavali tudi živali. Pokojnike so bogato okrasili s koraldami in podobnim okrasjem. Mislim, da gre za res izredno zanimivo družbo, ki je živela več tisoč leti pred neolitikom, v katerem se je pojavilo gojenje rastlin in poljedelstvo. Gre res za izredno zanimive skupine lovcev nabiralcev.
Najdišče se danes nahaja sredi puščave. Kakšno pa je bilo to okolje v takratnem času?
Today, if somebody goes to this place,
Če kdo danes zaide na ta kraj, tam ne bo našel praktično ničesar. Tam nič ne raste in tudi živali so v tej puščavi zelo redke. Opozoriti pa moram, da to ni običajna peščena puščava, kakršno si najpogosteje predstavljamo, ko govorimo o puščavah. To je črna puščava, ki jo sestavljajo črne bazaltne kamnine. Vemo pa, da je bilo to okolje v preteklosti mnogo bolj raznoliko. Na tem območju so rasla drevesa, tam so bila jezera in travniki. Morate si predstavljati nekaj zelo podobnega današnji afriški savani, nekakšen Serengeti. Vemo, da je na tem območju živelo veliko živali, ogromno je bilo gazel, ovc in najrazličnejših vrst ptic. Skratka, to okolje je bilo v tistem času izredno bogato in raznoliko, povsem drugačno kot je danes.
Na širšem območju jugozahodne Azije, na območjih torej, kjer so se dogajali pomembni kulturni in tehnološki premiki, ki so kasneje pripeljali v neolitik in porodili nastanek prvih civilizacij, so ostanki hrane in rastlinski ostanki na splošno iz tega obdobja izredno redki. Zakaj je temu tako in zakaj so torej ostanki na najdišču Šubajka 1 tako dobro ohranjeni? Amaja Arancho Taeri pojasnjuje.
To je dobro vprašanje. Vprašanje, zakaj in kako in pod kakšnimi pogoji se ostanki rastlin ohranijo, je precej kompleksno. Še vedno se trudimo razumeti, zakaj so na določenih najdiščih rastlinski ostanki dobro ohranjeni in drugje spet ne. Zavedati se moramo, da so arheološki rastlinski ostanki večinoma poogleneli. Na najdišču Šubajka 1 smo našli nedotaknjena ognišča, v katerih so bili ostanki z oglenelega lesa in zažgani ostanki hrane, ki so jo jedli. Ostanke smo našli prav v ogniščih in to gre za res izjemen primer. Ognišč niso pospravili in za nas arheologe je to izredna sreča. Obenem se je potrebno zavedati, da se to najdišče nahaja na zelo odročnem območju, ki je poleg tega še puščavsko. Izredno redko je sploh kdo zašel na to območje in zato so najdišča povsem nedotaknjena. Veliko najdišč iz tega obdobja se namreč nahaja na lokacijah, kjer so pozneje zrasle naselbine in mesta in tam so pogoji za takšna odkritja veliko težji. To sta skratka dve ključni srečni okoliščini za nas arheologe.
Kako pa je bilo to očitno dragoceno najdišče sploh odkrito?
Najdišče je odkrila, mislim, da je bilo to v 90. letih 20. stoletja, britanska arheologinja Alison Betts, ki se je preliminarno lotila raziskovanja tega območja in uspešno locirala nekatera najdišča. Odkrila je več gomil, ki so bile očitno delo človeških rok. Na lokaciji manjše gomile je opravila prva izkopavanja in določila okvirno obdobje tega najdišča. Že prve analize so pokazale, da je šlo za najdišče, ki je pripadalo natufijski kulturi lovcev nabiralcev. Toda nadaljnjih izkopavanj se zaradi obilice drugega dela ni uspela lotiti. Šele 20 let pozneje jo je moj sodelavec Tobias Richter z Kebenhavnske univerze kontaktiral in se pozanimal, če bi lahko nadaljeval z raziskovanjem. Prijazno se je strinjala in tako smo leta 2012 ponovno začeli z delom na najdišču Šubajka 1. Izkopavanja smo širše zastavili na večjem območju in tako odkrili že omenjene ostanke zgradb in material, ki je zaradi svojega pomena pritegnil izredno veliko pozornosti.
Kako je torej prišlo do odkritja, ki odstira nekaj plasti z uganke o izvoru ene najbolj priljubljenih jedi?
Presejala sem zemljo in poskušala že s prostim pogledom razbrati koščke oglja in gomoljev, ki sem jih lahko opazila. Tako sem opazila precej nekakšne brezoblične snovi, kar grde na pogled, če sem iskrena. Res nisem vedela, kaj bi lahko bila. Vedela sem le, da to niso ostanki lesnega oglja, da niso gomolji, da niso živalski iztrebki, kaj več pa ne. Odločila sem se, da vse skupaj odnesem v London na University College, na katerem imajo odlično referenčno zbirko in odlične raziskovalce. Zelo me je zanimalo, kaj je ta stvar, kaj so ti grdi ostanki.
Presenečenje je bilo izredno za vse. Sedela sem za svojo pisalno mizo v laboratoriju in skozi vrata je stopila Lara González Carretero, strokovnjakinja za določanje zoglenelih ostankov hrane. Ko je zagledala skrivnostno snov na moji mizi, je takoj rekla: "Nikoli ne bom pozabila tega stavka. To je kruh." Kako bi bil to lahko kruh? Sem bila vsaj iz sebe, to ne more biti kruh. Zakaj pa ne, me je vprašala in sem ji povedala, da so ti ostanki stari 14.500 let. Potem je bila pa ona vsaj iz sebe. Obe sva bili popolnoma pretreseni. Kruh smo pač vedno povezovali z neolitikom, z ljudmi, ki so rastline udomačili in gojili. Zdaj pa smo našli kruh, ki je bil vsaj 4.000 let starejši in ki so ga spekli lovci in nabiralci. Made by hunter-gatherers
4,000 years before. Ostanki, kakršne je v Jordaniji odkrila doktorica Amaya Aranso Tajeri, so za arheologijo precejšnja posebnost. We have to remember that in archaeobotany
or in archaeology. Moramo se zavedati, da so v arheobotaniki oziroma v arheologiji širše analize ostankov hrane izredno redke. Arheobotaniki se osredotočajo na ostanke semen in zoglenelega lesa in ostanki, ki ne sodijo v nobeno izmed teh skupin, ne dobijo nobene pozornosti. Mislim, da sem imela izredno srečo, da sem jih našla tako veliko, da so zbudili mojo pozornost in me je res zanimalo, kaj so. Mislim, da je šlo za splet srečnih okoliščin, ki je omogočil to odkritje.
Takoj se seveda zastavi vprašanje, iz česa so prebivalci te naselbine pred 14.000 in več leti zamesili svoj kruh.
Še preden smo analizirali te grde, brezoblične zažgane ostanke, sem v njih že s prostim očesom opazila zrnje. Takoj mi je bilo jasno, da gre za zrnje žitaric, kot sta ječmen in pšenica, ampak tu govorim o divjih vrstah. Ugotovili smo tudi, da so med ostanki tudi gomolji. Za pripravo tega kruha so torej uporabili tudi gomoljaste podzemne dele močvirske rastline srpice, ki spada v isto družino kot papirus. Ti gomolji so zelo uporabni, saj lahko iz njih naredite nekakšno moko, tako da so uporabili tako žitarice kot tudi gomolje srpice za pripravo.
In se da ugotoviti, kakšen je bil okus tega kruha?
Bi rekla, da je to precej ključno vprašanje. Iz teh gomoljev smo skušali narediti moko in vemo, da imajo sladko-slan okus in nekoliko bolj grobo teksturo. Samega kruha še nismo uspeli rekonstruirati. Upam, da nam bo to uspelo prihodnje leto. Domnevamo pa, da je bil prav okusen.
Ne glede na okus na tufijskega prakruha, sama najdba v pomembni meri spreminja poglede na to, kdaj in v kakšnih okoliščinah se je kruh prvič pojavil, razlaga Amaya Aranso Tajeri.
Do zdaj smo mislili, da so kruh izumili šele potem, ko so ljudje rastline že udomačili. Uveljavljena zgodba je šla nekako takole. Ljudje so rastline najprej začeli gojiti, jih udomačili in šele potem, ko je ta vir hrane že pomenil temelj preživetja, ko je torej že šlo za poljedelske skupnosti, so se domislili tudi receptov za naprimer kruh ali pivo. To se je s tem odkritjem spremenilo. Zdaj vemo, da so ljudje najprej začeli peči kruh. Šele čez več tisočletij pa so začeli gojiti in udomačevati temeljne sestavine zanj. Zdaj skušamo ugotoviti, ali obstaja neposredna povezava med kruhom in udomačitvijo žit. Številni avtori so mnenja, da je bil kruh pravzaprav nekaj zelo posebnega. Zdi se, da so bila že sama žita nekakšna posebnost, da niso bila tako pogosto na jedilniku. Vsekakor to ni bila osnovna hrana lovcev in nabiralcev. Vemo, da na najdišču, na katerem smo našli ta kruh, žit niso jedli vsak dan. Zastavlja se torej vprašanje, zakaj so sploh uporabljali divja žita in zakaj so se sploh lotili težavne naloge priprave kruha. Zavedati se moramo namreč, da je bilo to v tistem času izredno zamudno in naporno opravilo. Zakaj toliko truda za kruh? Mislim, da je to tukaj ključno vprašanje. So why bother making bread?
I think it's a key question. Kruh je torej mnogo starejši, kot smo mislili, in obstaja celo možnost, da je bil tako cenjen, da je spodbudil spremembe, ki so pripeljale do nastanka poljedelstva. Še mnogo dlje seveda pa so bile na jedilniku starih lovcev in nabiralcev žitarice.
At least since around 23,000 years ago.
Že vsaj pred 23 tisoč leti so ljudje uporabljali divja žita v prehrani. Ne vemo pa, kako redno so jih jedli. Vprašanje je, ali so jih jedli vsak dan. Vsekakor so uživali najrazličnejše rastline. Mi, arheologi, se pogosto osredotočamo na žita prav zato, ker so to rastline, ki so še danes tako zelo navzoče v naši prehrani in so z ekonomskega gledišča tako zelo pomembne. Toda lovci nabiralci so uporabljali tudi na stotine drugih rastlin in zanje so bile zagotovo enako pomembne kot žita. Pravzaprav smo nekoliko pristranski, ker se toliko posvečamo prav žitom, čeprav sploh ne vemo, kako zelo so bila ali pa niso bila v tistem času pomembna.
Nadaljne raziskave bodo morda razkrile več podrobnosti. Na najdišču so odkrili 600 rastlinskih ostankov hrane in do zdaj so jih uspeli analizirati le 50.
From those 50,
pri polovici analiziranega materiala je šlo za omenjene ostanke kruha, druga polovica je vsebovala pretežno samo gomolje oziroma ostanke hrane, ki je bila narejena samo iz gomoljev. Tako vemo, da je bila srpica nedvomno pogosto na jedilniku. Vemo tudi, da so ti lovci nabiralci jedli še številne druge rastline. Upamo, da nam bo analiza preostalih najdenih ostankov hrane ponudila boljši vpogled v njihov jedilnik. Pogosto imam občutek, da se veliko posvečamo divjim žitaricam in pri tem marsikaj spregledamo. Osebno sem prepričana, da so bile še številne druge rastline izredno pomemben del njihove prehrane. To hipotezo moramo preveriti.
Kakšne uvide bodo prinesle nadaljne raziskave, bo seveda pokazal čas. Amaya Aranso-Taeri pa skupaj s kolegom Tobiasom Richterjem razmišlja tudi o vidikih, ki jih sproža to odkritje. Morda so eno globljih sprememb v zgodovini človeštva, začetek gojenja rastlin, sprožili dejavniki, ki imajo več skupnega z okusom, s kulinariko, kot s premišljenim zagotavljanjem zadostnih količin hrane za preživetje.
To je nekaj, kar bi si želeli raziskati. Pogosto se preveč osredotočamo na ekonomijo, na ekonomske vzroke za določena ravnanja, za spremembe v družbeni organiziranosti denimo. Toda dejansko ne vemo, zakaj je prišlo do njih. Prav to pa je ključno. Če recimo samo pogledamo, kakšno pozornost v današnjih družbah namenjamo hrani in njenemu okusu. Okoli hrane se v veliki meri vrtijo naša življenja. Toda arheoloških raziskav, ki bi preučila te vidike vloge hrane v preteklosti, ni. Zato želimo preveriti, ali je morda prav hrana oziroma okus določene hrane imel pomembno vlogo pri teh spremembah, ki so se zgodile. Toda to je zelo veliko vprašanje in zaenkrat imamo še premalo podatkov, da bi to idejo lahko ustrezno preverili.
Kot je omenila že Amaya Aranso-Taeri, so žitarice deležne izredne pozornosti v arheobotaničnih raziskavah, ker jim danes namenjamo toliko pozornosti. Toda kar današnjim ljubiteljem kruha še bolj pade v oči, so gomolji, močvirske rastline, ki so jih natufijski lovci in nabiralci dodajali žitaricam pri pripravi svojega kruha. Imeti rastline se v angleščini glasi clubrush. Botanik, docent dr. Nate Jogan, pa je pojasnil, da gre za srpico, ki pri nas sicer ne raste. Toda natančno določanje vrste na podlagi arheoloških ostankov ni 100% zanesljivo. Kaj se torej iz samega znanstvenega članka da izluščiti o konkretni rastlini in ali se te rastline še kje znajdejo na krožnikih današnjih jedcev? Docent dr. Nate Jogan pojasnjuje takole.
Torej, zanesljivo se da reči, da so bili nekateri predstavniki iz družine Ostričevk. Ne, ampak družina Ostričevk je zelo velika družina z tisoči vrst in nekatere od teh vrst se na raznih koncih sveta na podoben način tudi uporablja še danes. Zdaj, vrsta, ki jo eksplicitno navaja v članku, je najbližje sorodna vrsti, ki jo še danes v toplih predeljih jugovzhodne Azije jejo in ni podatko, da bi kdajkoli segala ta vrsta do Sredozemlja. Druga vrsta, ki jo pa v Sredozemlju še vedno cenijo, predvsem v arabskem svetu, je zelo cenjena, recimo tudi v Španiji, kjer je pod vplivom Maurov se ta kulinarika razvila, je pa v Španiji temu rečejo čufa. To je Cyperus esculentus, vrsta, ki je v drugem rodu, v isti družini, ki je anatomsko zelo, zelo podobna, katere gomolji so na podoben način užitni in so jo zelo, zelo verjetno tudi v teh krajih že teda imeli, ker so zanesljivi podatki iz več tisočletij pred našim štetjem, zdaj natančno bi težko rekel, nisem preveril, ampak mislim, da okrog 6000 let pred našim štetjem iz Bližnjega vzhoda. Ne? To pa vendarle ni več taka časovna razdalja, da je zelo verjetno, da je šlo za sicer neko drugo vrsto, ampak celotna zgodba pa je zanimiva.
Kako težko je pravzaprav določiti natančno vrsto na podlagi danih arheoloških ostankov?
Tukaj je velika težava, ker seveda bi poskušali tisti, ki raziskuje, potegniti čim več, torej če se le da priti do nivoja vrste. Neredko se pa dogaja, da so to ljudje, predvsem arheologi, arheobotaniki, ki niso po osnovni izobrazbi botaniki in se pravzaprav ne zavedajo realne pestrosti, recimo vrst znotraj ene družine, ne, in znotraj te družine, recimo konkretno pri Ostričevkah je več tisoč vrst ali pa na nekem območju več sto vrst, ki so kandidati, ne, oni pa ne, pogosto nekoliko na hitro sklepajo o tem, da je to pač ena od najpogostejših vrst. Ne. V resnici se pa po anatomskih prerezih nekih drobnih ostankov teh rastlin pogosto ne da natančno spoh do rodu prid, kaj šele do vrste. Recimo tipična težava tega tipa je tudi v palinologiji, torej ko preučujejo rastline, prisotnost rastlin na podlagi peloda, tam se preprosto ve, da nekateri pelodi so prepoznavni samo na nivoju družine in se sploh ne da iti naprej do vrste. In to recimo je tako pomemben pelod, kot je pelod trav, kjer komaj da znotraj družine pridemo lahko do nekaterih podskupin, ampak do vrst pa nikakor ne. Ampak ne, vsak, ki pa raziskuje, bi pa želel priti do vrste. To je v bistvu detektivsko delo. Ne? Ampak, če pretiravamo, ne, z navidezno natančnostjo končnih rezultatov, smo lahko hitro storili napako.
Glede na težave pri natančnem določanju vrst se morda zdi kar nekoliko nenavadno, da raziskovalci niso omenili sorodnice, ki je še danes denimo na jedilniku v arabskem svetu in v Španiji. Za lažjo predstavo so navedli sorodnico povsem drugačne vrste, namreč papirus.
Ja, dejansko je papirus tudi v tej družini najbolj slaven, pač zaradi drugih razlogov. In verjetno bi tudi na varnem območju, vsebinskem območju ostali, če bi rekli, da je to neka vrsta iz družine Ostričevk. Ne? Ker iz tistih drobnih zmrcvarjenih ostankov tukaj je bilo težko kaj več reči. Je pa res, da ta članek konkretno, ki govori o tem, tej stari najdbi neke kruhu podobne hrane, vendarle temelji na nekem drugem obširnejšem članku, kjer prikazuje bolj podrobno celoten nabor rastlinskih ostankov na teh najdiščih, kjer pa je šlo za pooglenele ostanke zelo različnih rastlin. In zdaj pri pooglenevanju je pravzaprav en zelo enostaven način konzervacije. Ne? Ker če nek rastlinski ostanek v nekem trenutku poogleni, potem ne bo več propadal dalje. Je pa res, da v tej rastlini številnih snovi v bistvu ni več s tem pooglenevanjem. Ne? Ostane v bistvu dejansko oglje. Ne, in to se pravi, mi tudi pri takem pooglenelem ostanku si lahko pomagamo samo s strukturami. Ne moremo več potegniti genoma, ne moremo več analizirati nukleinskih kislin, da bi s tem lahko kaj več rekli o tej rastlini. Ne. Imamo lahko super ohranjene ostanke struktur, ampak te strukture moramo primerjati z nekim obstoječim znanjem o strukturah rastlin. Tega pa ni. To je ta problem. Ne, to se pravi, za tako velike družine, kot so ostričevke, preprosto nimamo atlasov, ki bi nam kazali za vsako od njih notranjo zgradbo, ki bi nam lahko pri interpretaciji takih podatkov koristila. In zato je treba ostajati na nekem varnem območju. To se pravi reči, ok, to je družina, morda lahko rečemo rod, ne? Potem nadalje sklepamo, če se neka vrsta zanesljivo uporablja v teh krajih, ne? Še mogoče 3000 let kasneje, ne? Potem je najverjetneje ta vrsta in tako naprej. Ne? Veliko je tega detektivskega dela, sklepanja in bolj kot se trudimo biti precizni, bolj nevarno je, da pravzaprav zaidemo.
Pomudimo se za trenutek še pri kulinaričnem vidiku. Na kakšne načine se torej danes uživajo sorodnice omenjene rastline srpice? Docent dr. Nec Jogan.
Celo v naših krajih je ta Cyperus esculentus, torej ožitna ostrica ali čufa, v Španiji recimo imenovana prisotna, razširila se v zadnjih letih kot plevelna koruzne njive, ampak ljudje itak še ne vejo za njo in verjetno ne bo prišlo ravno do uporabe. Tam, kjer pa jo odnegdaj uživajo, jo pa uporabljajo pravzaprav podobno kot lešnike. Ne? Čeprav se razvije čist na drug način, tudi po velikosti je podobno, v zemlji se v velikosti lešnika, taki majhni gomolčki razvijajo, to nabirajo in potem se na različne načine predeluje dalje. Recimo zelo priljubljena je ena pijača iz tega, ki je podobna mleku, pravzaprav to zmeljejo in naredijo eno tako mlečno osvežilno pijačo, hladno se jo pije recimo poleti. Drugač pa tudi na vse druge načine, ki so na voljo, recimo tudi pri lešnikih, lahko jih malo popražimo, lahko jih zdrobimo pa s to moko nekaj delamo naprej in podobno. No, tista sorodnica, za katero sem rekel pa, da je v tropskih predeljih Azije, še danes v rabi, je pa tudi zelo priljubljena, jo tudi na različne načine uživajo, ali surovo, ali kuhano, ali pečeno, ali praženo in ima zanimive lastnosti, da kljub kuhanju ostane hrustljava. Ne? Recimo velik teh gomoljev in podobnega, recimo krompir, ne vemo, da postane čist mehek, se razpusti s kuhanjem in tako naprej, no ta postane enako hrustljav in je menda v Aziji dost priljubljena hrana, tudi kar tako za recimo kot kokice, ne, da, zdaj ne vem, če med kinom to delajo, ampak kot tak prigrizek. No.
Arheobotanika je vsekakor zelo pomembno področje arheologije, ki lahko ponudi pomemben uvid v to, kakšno je bilo okolje in življenje v preteklosti. Po natančnejše odgovore na vprašanje, na katera vprašanja se osredotoča arheobotanika in kakšno je stanje raziskav v Sloveniji, smo se napotili k naši edini arheobotaničarki, doktorici Tjaši Tolar z Inštituta za arheologijo pri Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Arheobotanika je veda, ki v bistvu proučuje preteklo rastlinstvo in to se tiče tako prehrane, kot tudi okoljskih rastlin. Torej zanima nas, kakšno je bilo rastje, vegetacija, kaj so ljudje izrabljali, uporabljali za svojo prehrano, torej za rastlinsko prehrano. Eno izmed stvari je tudi gojenje kulturnih rastlin. Se pravi, kdaj so se začeli kakšne kulturne rastline gojiti, uveljavljati, v katerem obdobju je bila kakšna pšenica, žito ali pa kakšna druga kulturna rastlina bolj popularna, v drugem obdobju manj in potem iščemo razloge, zakaj, odkot je prišla ta novo žito recimo pa, ali pa novo vrsta gojene rastline, lan, mak in tako naprej in zakaj se potem tukaj v Sloveniji uveljavila in potem a se je širila naprej, so se nehali s tem ukvarjati.
Kako pa se iz ostankov, ki so na razpolago, rekonstruira recimo rastje iz nekega preteklega obdobja?
Ja, ena veja je palinologija, s tem se ukvarja sodelovka. Ona proučuje cvetni prah oziroma pelot v neki globoki vrtini, ki jo izvrtamo na kakšnem mokrotnem terenu. Tako da njene raziskave so omejene na mokrotna najdišča, ne? Se pravi barje, jezera, močvirja. Tam se pelot ohrani in tam lahko ona dokaj natančno za več tisoč let nazaj pove, kakšna je bila vegetacija. V grobem, gozd, travnik in tako naprej. Kar se pa tiče tek mikrolokacij, kjer so ljudje živeli, se pravi kolišča ali pa kakšno drugo naselje, je pa treba izkopati kulturno plast in presajati celotno kulturno plast na sitih. In na sitih se potem ohranijo semena, pleve in ostali rastlinski ostanki. Zdaj pa tako, spet odvisno, kakšno najdišče je. Če gre za mokrotna najdišča, kot je kolišče, se ohranijo več ali manj skoraj vse, kar so oni v resnici pridelovali, jedli in s čimer so se prehranjevali. Medtem ko na sušnejših najdiščih odkrijemo bolj kot ne samo žitna zrna, zoglenela. Tako da so v bistvu podatki sušnejših arheoloških najdišč zelo skromni, pa vendar povejo nekaj o gojenju rastlin. Medtem ko z mokrotnih najdišč dobimo tudi podatke o okoljskem rastju, ne samo o prehranskih rastlinah.
Seveda je ob kvalitetnih ostankih za arheološko delo ključno tudi pravilno umeščanje v čas. S čim si pravzaprav arheologi pri tem lahko pomagajo in od katerih dejavnikov je odvisna njihova natančnost?
Torej, ena vrsta datacije je arheološka tipologija. Torej, ko izkopljamo neko kulturno plast, se v njej pojavljajo tudi nekateri predmeti, keramika in ostali arheološki predmeti, ki nakazujejo arheologu, v katero obdobje pašejo. To gre za okvirno obdobje takšne in drugačne keramike, ki se je v določenem času pojavljala na določenem območju. In to je zelo taka okvirna datacija. Še bolj natančno datacijo pa lahko dobimo z rastlinskimi ostanki, sploh če gre za ostanke kopenskih rastlin. Torej, če naletimo na les ali pa na oglje ali pa na kakršnokoli drugo zoglenelo ali nezoglenelo rastlinsko torej rastlinski ostanek, ki vemo, da je iz časa, ko se je ta plast deponirala, še sploh pa, če vemo, da je bila to kulturna rastlina, ki jo je človek gojil in prideloval, potem smo lahko sigurni, da je to ostanek te naselbine in jo lahko pošljamo na C14 datacijo. To počnejo v tujih laboratorijih in nam potem lahko okvirno povejo kar nek skor dokaj točen datum ali pa saj okvirno, ne vem, recimo primerno 4800 do 5000 pred našim štetjem. Take so ponavadi okvirno datacije s 95% zaupanjem.
Najdba najstarejšega kruha v Jordaniji je bila mogoča tudi zaradi tega, ker se je v suhem puščavskem zraku material zelo dobro ohranil. Kaj so z arheološkega vidika torej najboljša okolja za ohranjanje rastlinskega materiala? Doktorica Tjaša Tolar.
Ja, puščavske razmere so podobno kot recimo ledenik, ne, omogočajo ali pa z vodo prepojena naša kolišča. To so ene izmed okolij, ki omogočajo rastlinskim ostankom tako dolgotrajno ohranitev, da jih lahko potem tudi identificiramo. Tako da z puščavskih ali pa z ledeniških terenov, ne, recimo Ötzi, ne, ta alpski mož je bil v celoti ohranjen. Lahko smo mu determinirali, v čem je bil obut, v kaj je bil oblečen, kaj je nazadnje jedel, ne. Isto je v puščavah. Ne? Torej tam, kjer so ali zelo sušne razmere, ali pa zelo hladne, ali pa zelo mokre, tako kot je to na Ljubljanskem barju in zaradi mokrotnosti ni kisika, vse te razmere onemogočajo bakterijam, da bi organski material razgrajevale. Tako da v bistvu sušna puščavske razmere so idealne v bistvu za arheobotaniko, ne? In pa za ostale organske ostanke. Tako da ni toliko presenetljivo, da je bilo to najdeno v puščavi, v Evropi je to pač težje najti, ker nimamo takih razmer. Bi pa recimo v kakšnem ledeniku bi pa lahko najdel s tem, da moramo vedeti, da pač v gorah ljudje pač niso živeli. Ne? Zdaj, Ötzi je bil en tak primer, ki je verjetno potoval čez gore in je slučajno tam umrl.
Kaj pa je sicer širše znanega o zgodovini postopnega udomačevanja trav, žitaric, ki so kasneje postale eden ključnih prehranskih stebrov številnih civilizacij?
Ja, žitarice sodijo v skupino trav, to je neka družina, ne, ki je, za katero je značilno, da so vetrocvetke, se oprašujejo z vetrom in pač tvorijo ta zrna, ki so polna ogljikovih hidratov. No in tako je človek s časoma, raziskave kažejo, da se je to začelo dogajati na Bližnjem vzhodu, začel postopoma udomačevati to travo. Ne. Najverjetneje se je prvo pojavil ječmen, kasneje še enozrna in dvozrna pšenica in potem naknadno še vse ostale pšenice. In potem so se te kulture širile proti zahodni in centralni Evropi. Tako je tudi v bistvu Slovenija eno tako prehodno območje med Bližnjim vzhodom in Evropo. In v Sloveniji bi z dobrimi arheobotaničnimi raziskavami lahko marsikaj dognali.
Preden pa se podrobneje posvetimo temu, kar je konkretno znanega iz naših krajev, se še malo pomudimo pri samem razvoju kulturnih rastlin. Kdaj so pravzaprav žitarice postale podobne rastlinam, ki jih pod tem imenom poznamo danes?
Ja, prednik ječmena je seveda divji ječmen. Ne? Tudi divji ječmen poznamo in v bistvu ga je pač pračlovek prepoznal kot žitarico, a ne? In jo počasi vzgajal. Potem je selekcioniral, a ne? Tisto, kar mu je bolj prav prišlo. Ne? In sicer ječmen je bilo tako, na začetku je bil ječmen močno ukalupljen v pleve in rahisi so bili čvrsti. In na ta način je bilo težko izluščati seme iz plev. In potem je s časoma človek ugotovil, da bi bilo lažje, če bi da obstaja tudi neke podvrste oziroma jih je pač našel v naravi očitno, iz katerih se žito lažje ven izločilo iz plev. In tako je počasi iz ječmena s priraslimi plevami, rečemo, nastal ječmen z nepriraslimi plevami in tega danes uporabljamo. In potem ne samo to, ne, je bil tudi ječmen samo z enim zrnom, pa potem z dvema zrnama, pa potem z več zrni. In na ta način so se v bistvu se je pač poljedelstvo usmerilo v pridelovanje čim več. A ne. In enako je bilo s pšenico. Bila je na začetku pač enostavna pšenica, močno upeta v pleve, kasneje se je počasi pač je prišlo do razvoja te navadne pšenice, ki ima veliko zrno, polno ogljikovih hidratov in ki jo je popolnoma enostavno izluščiti iz plev.
Poljedelstvo se je, kot je omenila tudi doktorica Tjaša Tolar, prvič pojavilo na Bližnjem vzhodu. Od tam se je postopoma širilo v Evropo. Koliko sledi tega širjenja lahko opazimo v naših krajih in kdaj je do njih prišlo? Kako dobro je to področje pravzaprav raziskano?
Ja, torej arheobotanika v Sloveniji je sicer že kar stara veda, nekje od leta 1953 se že razvija, vendar je zmeri bilo tako, da je bil samo en raziskovalec na tej temi. In zdaj en sam težko naredi nek sistematičen pregled čez celo državo. A ne? Če primerjamo Švico, ki je podobne ali pa mogoče pač velikosti, ranga, kar se tiče ozemelj, vidite, tam je recimo na enem inštitutu zaposlenih 50 arheobotanikov, potem so še ne 3 ali 4 taki inštituti v celi državi, ne, se pravi, obstaja tudi študij arheobotanike, medtem ko v Sloveniji je treba iti pač študirati ven, da prideš potem z znanjem nazaj. No in zdaj arheoloških najdišč je precej, vse bolj je tudi pomembna arheobotanika, tega se arheologi zavedajo in se trudijo nositi čim več materijala k men v laboratorij, vendar velikrat dobim pač ostanke, ki niso primerno izkopani, niso primerno sistematizirani, podozorčeni oziroma prinesejo samo to, kar oni vidijo s prostim očesom. Ne? To so pač večji oglje, les, kakšna semena, zrna, to se še najde, kar je pa manjšega, recimo žitne pleve, ki so nujno potrebne pri natančni identifikaciji žitnih ostankov, tega ponovadi ne dobim. Zato sem primorana iti sama na teren, sama vzorčati, sama podozorčati, sejati, presejati, sortirati in to vzame velik časa. In na ta način se pač ne da delati tako, da bi sistematično lahko celo Slovenijo imel pod kontrolo. Tako da za enkrat smo pri tem, nimamo nekih imponzantnih rezultatov, v bistvu srednja Evropa ima veliko boljše, čeprav vemo, da smo mi bolj na vzhodu, bi mogli imeti seveda žita prej po tej logiki, če je iz vzhoda v centralno Evropo prišlo, ampak temu ni tako, ker nimamo toliko podatkov in raziskav. Tako da za enkrat smo pri tem, da so kolišča z Ljubljanskega barja še najbolj reprezentativno raziskana in tukaj imamo tudi najstarejše ostanke, pač ječmena, enozrne, dvozrne pšenice, lanu in graha. Medtem, ko se potem ostale vrste pšenic torej z nepriraslimi plevami pojavijo šele v železni dobi, enako tudi proso. No, mislim, da eno najdišče sem najdla tudi že iz bronaste dobe za proso in zdaj v bistvu sem vključena tudi v eno evropsko arheodato bazo in raziskujemo in iščemo najstarejša zrna prosa po Evropi, a ne sam s tem, da sem jim dala vedeti, da v Sloveniji pa so raziskave skromne, poslala sem jim po 2-3 zrna iz posameznih najdišč, ki se mi zdi, da bi lahko bilo najstarejše. Tako da zdaj čakamo na te C14 analize, da nam povejo, kje v resnici stojimo. Tako da jaz sem prepričana, da imamo marsikaj najstarejšega v Evropi, a ne? Tako v centralno vzhodnje, mislim, tem centralno zahodnje Evropi, seveda vzhodno od nas so zadeve še starejše, ampak nismo še odkrili.
Morda se zdi nekoliko presenetljivo, da je material, ki ga kolegi arheologi dostavijo doktorici Tjaši Tolar za nadaljne arheobotanične raziskave, tako pogosto neuporaben oziroma se ga ne da natančneje časovno umestiti. Kje so konkretni vzroki za tako stanje?
Ja, pogostokrat je problem časovna in finančna stiska. Torej, arheologi odidejo na teren, imajo določen čas, v katerem morajo izkopati. Ponavadi gre to za zaščitna izkopavanja, ko nek investitor plača arheološka izkopavanja in to je treba končati v roku, ne vem, recimo enega meseca. In v tem mesecu oni seveda hočejo izkopati čim več in seveda poberejo najprej velike arheološke stvari, ki so pač njim pomembne. Medtem, ko je z rastlinskimi ostanki težje, torej treba je vzeti sediment z kulturne plasti, ga sprat, ga pregledati in potem identificirati. In tukaj potem zmanjka časa in denarja. Torej je denar in je čas, da se vse to izkople, pobere ven. Zdaj smo jih navadili sicer, da odozamejo tudi sediment, vendar potem ta sediment leži nekje deponiran, ponavadi še nekje kar od zuni na soncu, ga izsušuje in več let čaka na finance, da se potem ta material res prenese arheobotanikom. Do takrat pa ne vejo, kaj z njim početi. Ni časa, ni denarja in potem čaka in ponavadi na koncu se skupi sprhni in se pač ne dobi teh ostankov. Tako da, če imamo kakšne dobre veze in poznanstve s temi arheologi na terenu, potem se že vnaprej dogovorimo, pripeljte nam, pa bo pri nas na hladnem čakala. Ne? Če pa teh vez in poznanstev ni, pa ponovadi se te stvari kar zgubijo. In to je velika škoda. Je pa res tudi to, da spet sem jaz edina, ki to počnem v Sloveniji in tudi, če bi mi prinesel vse te žakle, jih do svoje smrti ne bi mogla zanalizirati.
Kako torej izgleda raziskovalno delo arheobotaničarke doktorice Tjaše Tolar?
Glede na to, da sem pač edina, kot že rečeno, si seveda vzamem stvari, ki so raziskovalno najbolj potencialne in iz katerih lahko potem objavim tudi dost kvaliteten članek, ki ga lahko objavim tudi v tujih znanstvenih revijah in s tem v bistvu navezujem stike s tujimi inštitucijami in tako tudi oni vejo, kaj se v Sloveniji dogaja. Kajti, če objavljamo samo v slovenskih revijah, to ne pride do tujih bralcev, nismo citirani in to je pač en tak začaran krog, da potem ostanejo raziskave samo v Sloveniji. Ne? Tako da, glede na to, da se je treba pač mednarodno tudi malo udejstvovati in da ljudje in da se lahko povezujemo med sabo, tako kot smo se recimo s tem proso dating program, ne? Na tak način v bistvu sodelujemo in vemo en za drugega, kaj delamo. Zato si jaz osebno izbiram, ponovadi kar brezplačno vzamem ves material, ki je na voljo iz mokrotnih najdišč. To velja predvsem za kolišča z Ljubljanskega barja, tudi recimo na Špici so bili dobri ostanki, pa na Prulah, pa zdaj se bo najverjetneje kopalo tudi na Livadi, torej vse, kar se tiče ob rekah, na barju, v Močvirju, in da gre za kakršnokoli obdobje arheološko, ali gre za neolitik, bakreno dobo ali za rimsko dobo, to sploh nima pomena, pomen je samo v tem, kako dobro so rastlinski ostanki ohranjeni in kaj jaz lahko potem iz tega interpretiram. Pač izkazalo se je, da so z vodo prepojeni ostanki daleč najboljši in se z njih da res narediti eno lušno in fajn raziskavo z dobrimi rezultati.
Kaj so torej zanimivega pokazale raziskave v zadnjem času?
Ja, recimo, če se lotem kolišč z Ljubljanskega barja, tukaj imamo eno zelo lušno tematiko, ker so kolišča obstajala na barju skoraj 3000 let. Sicer ne neprekinjeno, ampak z umestnimi prekinitvami, ampak vseeno dobimo en pregled arheobotanike v 3000 letih na enem mestu, kar je super. Torej lahko gledamo od leta 4600 pred našim štetjem, ko je doslej odkrito najstarejše kolišče, do 1700 pred našim štetjem doslej odkrito najmlajše kolišče. Lahko odkrijemo seveda še starejše, še mlajše, sploh tukaj ni omejitev, kajti bare je še zelo neraziskano. Tukaj lahko recimo na Strojanovi vodi sem nedavno vzela en čist profilček 130 cm dolg, niti ne veliko sedimenta za sprat, ampak v njem je bilo ohranjenih dovolj rastlinskih ostankov, da se je dalo narediti eno lušno objavo. In recimo ugotovila sem tudi s pomočjo te C14 datacije, da je bilo to območje poseljeno najverjetneje že veliko prej, kakor je predvidevalo arheološka dognanja. Torej arheološka dognanja glede na tipologijo umeščajo recimo to kolišče v 3500, največ 3600 BC. Moji arheobotanični rezultati so pa pokazali vsaj 4000 BC, če ne še več, ne, še dlje v preteklost. To ne pomeni, da jaz negiram arheološka odkritja, ampak samo, da govorim, da se je na tem območju nekaj dogajalo še pred tem in pač so potrebne nove raziskave.
In kaj konkretno so ti ostanki, ki zdaj osvetljujejo življenje na koliščih z nove perspektive?
Jaz sem dala datirati kulturne rastline, ne, torej pleve, rahise in zrna ječmena, lanu, in pa tudi dala sem datirati tudi rdeči dren. To je bila tudi ena lušna raziskava, zdaj le nedavno sem prišla z ene konference, so bili vsi navdušeni nad tem dognanjem. In sicer rdeči dren je rastlina, ki ni užitna, ni pa tudi strupena. Rumeni dren za razliko njegov sorodnik je užiten, poln vitamina C in kot češnjega lahko ješ v jesenskem času, medtem ko rdeči dren večinoma opazuješ ptiče, kako jih pridno jejo, medtem ko človek ne posega po njih. Tudi ni dobrega okusa. No in jaz sem ta rdeči dren na tej ravno nastrojanovi vodi odkrila v enormnih količinah, točno v kulturni plasti in sicer peške so bile zdrobljene. To me je presenetil, zato ker na drugih koliščih so te peške odkrite v celem stanju, nezdrobljene, ker so zelo, zelo trde, trpežne, bolj kot lešnik, zelo težko jih je stret, moraš prav točt z kamnom, če češ, da jih streš. In to me je napeljalo na dejstvo, da so koliščari morali rdeči dren za nekaj uporabljati in da so ga trli. Definitivno. Dala sem datirati in dobila datacijo, točno tako, kot jo je imel ječmen. Torej gre za isto obdobje, v tem obdobju, ko so tam bivali koliščari, so nekaj s tem drenom počeli. In jaz sem naredila eksperiment, sem šla nabrat pač te rdeče drene in probavala kuhati, treti, barvati tekstil v njem, pač karkoli bi lahko z njega naredila. No in ugotovila sem že takoj, sem imela občutek, ko sem strla te peške skupaj s plodom, je ratala taka mazljiva, prijetna na otip snov, kot krema. Ne? In me je takoj napeljal na dejstvo, kaj pa, če bi to lahko bila neke vrste krema, zaščita pred mrčesom ali pa samo pač kot krema za telo. Ne? Zakaj pa ne? Sej koliščari so bili lihtko ljudje, kot pač mi danes uporabljamo kreme čistila. Potem druga stvar, ki me je napeljala na še en morda primeren učinek te rastline je, da sem v možnarju, ki je bil prej umazan od rožmarina, trla te peške in plodove in ko sem samo z vodo sprala možnar po tem postopku, je bil možnar bolj čist kot prej. To me je napeljalo na mogoče, da je to šlo za detergent, milo, za pomivanje posode. Do zdaj tega še nismo odkrili, niti nismo vedeli, kako so ljudje to takrat počeli, ne? No in potem sem šla k kemikom in smo naredili kemične analize. In oni so potrdili ravno to, kar sem jaz pač občutila sama pri sebi. Torej potrdili so olja, potrdili so tudi barvila, pigment, potrdili so saponine, torej milo, detergent in pa odkrili so tudi neke zelo močne antioksidativne markerje, ki jih današnja farmacija uporablja za kreme proti staranju. Torej, lušna raziskava, zdaj pač pišem tudi članek na to temo skupaj s kemiki in mislim, da bo kar odmevna v svetu. No?
Zanimiva spoznanja nedvomno kažejo, koliko se da razbrati tudi v skromnih pogojih. Pa vendar, kaj bi bilo mogoče in kaj bi bilo potrebno v Sloveniji na področju arheobotanike raziskati, če bi bili za to ustreznejši pogoji? Doktorica Tjaša Tolar.
Ja, to je zdaj, ravno zdaj se ukvarjam z ARRS razpisom, že 14 dni pišem noro projekt, ki bi pač uspel in bi zanimal recenzente. Takole je, jaz si želim, da pač mi ne bi bilo treba teh, se boriti za finance, smo le državna inštitucija ZRC-SAZU, ki bi lahko bila financirana strani države čist po defaultu, tako kot je zdravstvo, policija in vojska. In bi pač enostavno se ukvarjali samo z raziskavami. In seveda te raziskave podajali našim občanom, ne? Se pravi študentom, profesorjem, da bi te raziskave prišle tudi v uporabo. Torej, da ne bi ostale samo pri nas v računalniku. Zdaj, da pa ti lahko to raziskavo objaviš v knjigah, v člankih, v revijah, da ratajo pač dostopne do vseh, pa rabiš denar. Ne? In tukaj se vse ustav. Velikrat pač material dobimo na mizo, do sem še pridemo, naprej pa potem iščemo razno razne variante, kako bi zdi mi to spravili na papir. Tako da želim si, da bi v prihodnje naša nova vlada si zamislila en nov zakon o raziskovalni dejavnosti, v kateri bi lahko znanstveniki enostavno se posvetili samo svojemu delu. Ne? Zdaj, ali je to, ali so to tereni suhih ali mokrih najdišč, pač kar pride, kar se zdi zanimivejše. Seveda jaz si želim predvsem mokra najdišča, ampak vedeti moramo, da na mokrih najdiščih ponovadi ni zaščitnih izkopavanj, ker tam se ne gradi. Gradi se ponovadi v mestih in v mestih so zaščitna izkopavanja obvezna, medtem ko recimo na koliščih, na barju, tam niso obvezna. Tam je treba pač raziskovalno nalogo zastaviti in iti na teren samo zaradi raziskave. In te raziskave so ponovadi tudi najboljše. No.
Ja, načeloma bi res pričakovali, da bodo zaščitena predvsem območja, kjer lahko pričakujemo najkvalitetnejša odkritja, toda prav v primeru Ljubljanskega barja temu ni tako.
Ljubljansko barje v resnici, mi, ki se s tem ukvarjamo, vemo, da je ogroženo in tudi ogrožena so kolišča na barju, kajti barje se izsušuje in ta kolišča so dost na površju, zaradi tega, ker so izrezali šoto. Ne? Ko so bila kolišča še pod šoto, so bila dobro zaščitena in zato so se tudi te ostanki tako lepo ohranili. Ko pa so šoto izrezali, so ta kolišča prišla bolj na površje. S tem so ogrožena zaradi kmetijstva in zaradi izsuševanja. Tako da veliko kolišč, dosti krat, ko gre kmet skopati samo jarek, zato da bi naredil odtok svoje zemlje, že vrže ven kole, kosti, keramiko, tako da zelo, zelo na površju in so zelo ogrožena. Samo tega se pač naša država ne zaveda in kjerkoli se karkoli kmetijskega dogaja, mislim, da bi bilo potrebno narediti tudi zaščitna izkopavanja.
Da bi torej dobili celosten pregled, da nimo širjenja kulturnih rastlin v naše kraje, se iz te perspektive zdi kot zelo oddaljena želja.
Ja, to so naše želje, naša vizija. Jaz še vedno upam in sem optimist, da temu enkrat bo tako. Jaz delam na tem, da pač širim svoje znanje, da sprejemam študente, ki jih to veseli in jim seveda ponudim eno luštno nalogo, zato da dobijo veselje in jaz kar mislim, da se bo to enkrat spremenilo, pa da bo tudi arheobotanika postala pomembna veda znotraj raziskovalne sfere.
Glede na razmere na Ljubljanskem barju pa se je obenem potrebno zavedati, da bodo v prihodnjih desetletjih marsikatere dragocenosti, ki bi nam lahko razkrile kaj novega o življenju v naših krajih v preteklih tisočletjih, zavedno izginile. Tudi ne mara kakšni ostanki kakega koliščarskega kruha.
Glasovi svetov.
V današnjih glasovih svetov smo se posvetili arheobotaniki, odkritju najstarejšega poznanega kruha na svetu ter zanimivim najdbam iz naše neposredne okolice. Gostje v oddaji so bili arheobotaničarka doktorica Amaja Aranso Tajeris z Kopenhagenske univerze, botanik docent dr. Nec Jogan z Ljubljanske biotehniške fakultete in arheobotaničarka doktorica Tjaša Tolar z Inštituta za arheologijo Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Oddajo sem pripravila Nina Slaček, prevode je brala Mateja Perpar, zvočno pa je oddajo oblikoval Marko Krebs.